Ang petsang ito ay anibersaryo ng isang hindi magandang pangyayari sa nakalipas. Nangyari noong March 8, 2014, anim na taon ng nakararaan, bigla na lamang nawala sa himpapawid ang isang Malaysian Airlines na flight MH370 na marami daan-daan ng mga pasahero at crew. At hinanap ito ng matagal na panahon gamit ang pinakamakabagong kasangkapan na mayroon tayo, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakikita. Ito ay may record na pinakamatagal na nawawalang passenger airline. Isipin ninyo pagkalaki-laking sasakyan, ngunit sa nilawak-lawak ng paghahanapan at sa mga makabagong kasangkapan na ginagamit, hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon. Sa makatuwid, nawawala pa rin. At ginagamit ko ang larawan na yan sapagkat isang gamit na larawan ng Biblia sa kalagayan ng mga hindi paligtas at nasa kanilang mga kasalanan pa rin, isa sa mga salitang takatawagan sa kanila, sila ay nawawala. Ang isang nawawala ay isang tao kapag naligaw mula sa kanyang tamang direksyon, kagaya ng MH370 flight na nawala sa kanyang direksyon at ngayon ay hindi makita. Ganito ang kalagayan ng isang tao sa kanyang likas na kalagayan. Binigyan siya ng direksyon ng Diyos. Hindi siya ang may kakayahan, hindi siya ang may karapatan na magsabi kung paano siya mabubuhay. Ang Diyos na lumingka sa kanya ang nagbigay ng itatahakin niyang direksyon, at kapag siya ay lumihis sa direksyon na iyon ay matatawag na siya ay nawawala. At ang ginagawa sa isang nawawala, hinahanap. Ang tagapaghanap ay ang iglesia. Kaya't gusto nating malaman paano ang isang nawawala na lilihis sa direksyon na ibinigay ng Diyos ay maitutuwid natin sa tamang landas. Paano niya masusundan ang landas na ibinigay ng Diyos na kanyang nilihis nang dahil sa kanyang kasalanan. Ang titingnan natin ngayong buwan ay ang bersyon ni Lucas kung paano tinawag ng Diyos ang kanyang mga naunang mga alagad. Alam niyo, sa apat na ebanghelyo, may iba't ibang bersyon kung paano ito nangyari. Hindi ito ibig sabihin na sila'y nagkokontrahan, kundi ipinapakita lamang ang iba't ibang mga anggulo kung paano natawag ang mga naging mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mahalaga dito kay Lucas, ang kanyang diin ay ang pagpapakilala na kung ang isa ay maging alagad ni Hesukristo, anong magiging pagkilala niya kay Hesukristo. Kaya dito kay Lucas ay makikita natin sino si Hesukristo na dapat ikaw ay maging alagad niya. Kung ikaw ay hindi nawawala, ang kabaligtaran niyan, ikaw ay tagasunod. Tagasunod sa direksyon na ibinigay ng Diyos na dapat tahakin ng isang makasalanan. Ang isang salita sa isang tagasunod, siya ay alagad. Alagad ng Panginoong Hesukristo. Pero paano mo malalaman na ikaw nga ay alagad, tagasunod ng Panginoong Hesukristo? Dito sa bersyon ni Lucas, nagbibigay siya ng tatlong pagpapakilala kung sino si Hesukristo. At kung ikaw ay magiging alagad ka sa lahat ng gayong pagpapakilala ng ating Panginoong Hesukristo. At sana sa maikling serye na ito ay maging hamon sa lahat ng mga nangangailangan na sila'y maging alagad pa sapagkat nawawala ka pa sa direksyon na ibinigay ng Diyos. At tinatawag kita ngayon, inaanyayahan kita ng buong pagsusumamo na iwanan mo ang ligaw na landas. Nawawala ka. Ngunit may tamang landas at doon ang landas na ibinigay ni Hesukristo para ating sundan. Dapat tayo maging alagad ni Hesukristo. Hamon din ito sa ating mga nagaangkin na mga alagad sapagkat kung tayo'y tagasunod, ang ibig sabihin niyan may pagpapatuloy. Hindi ka naman pwedeng nailagay ka nga sa tamang landas pero habang naglalakad ang iyong sinusundan ay hindi ka naman sumusunod, huminto ka na doon sa iyong kinatatayuan, maging tamang landas 'yan. kinakailangan na ikaw ay patuloy na sumusunod, nagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Kaya tingnan natin ang isang pagpapakilala ni Lucas kung sino si Hesukristo at kung tayo nga ay kanyang alagad, kung tayo nagiging alagad ni Hesukristo sa kanitong kanyang pagkakakilanlan. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Lucas Kabanatang 5, ating basahin mula unang talata hanggang ika-anim. Luke chapter 5 verses 1 to 6. Lucas Kabanatang 5, umpisahan ko sa una hanggang anim, aking babasahin. Samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. Nakakita siya ng dalawang bangka na nasa tabi ng lawa. Wala na roon ang mga mangingisda at naguhugas na ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Nang matapos na siya sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli." Sumagot si Simon, "Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat." Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Maraming mga salaysay na mababasa lamang natin dito sa aklat ni Lucas na sangkot si Pedro. Kaya't ang opinyon ng maraming dalubhasa, many scholars believe, na isang pinagkuna ng material ni Lucas ay si Pedro mismo. Si Pedro ang nagkwento sa kanya ng mga nangyari sa kanya mula ng panahon na siya ay tawagin upang maging alagad. Kaya itong pangyayaring ito dito lang natin mababasa sa Lucas. At si Pedro marahil ang mismong nagkwento kay Lucas kung ano ang nangyari. At dito ang makikita natin na gustong ipakilala ni Lucas tungkol kay Jesus na tumatawag sa pagkaalagad ng mga naunang naging mga alagad ay siya'y nagtuturo. Siya ay tagapagturo. Isang tagpo ito na karaniwan nung panahon na iyon. Ang isang rabay, isang tagapagturo ay gagamit ng bangka para sa mga kagagaling lamang sa pangingisda. Karaniwan ang mga mangingisda ay nangingisda sa madaling araw na ang mga isda ay nasa ibabaw pa o mababaw pa ang kanilang kinalalagyan sapagkat pag sumikat ng araw ay sumisisid na sa malalim ang mga isda at hindi na sila halos makahuli. Kaya't karaniwan sa mga dalubhasang mangingisda na kagaya ni Pedro ay mangingisda sila ng madaling araw at doon sila makakahuli. At sila ngayon ay umaga na, masikat na ang araw, maraming mga tao at sinamantala ito ni Jesus na siya ay makapagturo at sinabi rito na pinaurong pa niya ang bangka. Obviously, ang gusto niyang mangyari ay kita siya ng lahat sapagkat ganito ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kita ang tagapagturo. At dito makikita natin, hindi man dinetalye ni Lucas kung ano ang laman ng itinuro ni Jesus, mahalaga na ang pagpapakilala ni Lucas, kung ikaw ay magiging alagad niya, kikilalanin mo siya na tagapagturo. Maaring gusto mo si Jesus na mabuting halimbawa, maaring gusto mo si Jesus na tagapaghimala, maaring gusto mo si Jesus na bayani ng moralidad. Ngunit hindi ito ang pagpapakilala ni Lucas. Ang pagpapakilala ni Lucas sa unang pagkakataon na tumatawag ng mga alagad ay siya'y nagtuturo. Nagtuturo ng kanyang salita. Kaya may simple akong mensahe sa ngayong umaga. Ang alagad ni Hesukristo ay tagasunod ng kanyang salitang itinuturo. Ang alagad, ang taong nasa tamang direksyon, ang alagad ni Hesukristo ay tagasunod ng kanyang salitang itinuturo. Sa lahat ng apat na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, bago makarating si Jesus sa tugatog ng kanyang misyon, ano ang tugatog ng kanyang misyon? Ang krus nang siya'y mamatay para sa mga makasalanan at nang siya'y mabuhay mula sa mga patay. Yan ang tugatog, pero bago siya nakarating doon, 3 taon siyang nagministeryo sa Israel, nagsimula sa Galilea hanggang sa siya'y makarating sa Jerusalem. Ano ang kanyang ginagawa? Ang kanyang pinakapangunahing ginagawa ay nagtuturo. Siya ay naging guro. Kaya't ang kanyang mga naging alagad ay ang mga alagad ng kanyang pagtuturo. Hindi maaring sabihin ng sino man na ikaw ay tagasunod ni Jesucristo at pagkatapos ay wala kang pakialam sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Isang ikinatatangi ng tunay na alagad ay ang pagiging tagasunod niya sa pagtuturo ni Jesucristo. At may 2 bagay dito na makikita nating hamon sa isang mag-uumpisa na maging alagad o nagpapatuloy bilang alagad. 2 bagay ang dapat ay natatangi sa iyo. Una, nakikinig sa pagtuturo ng salita. Nakikinig sa pagtuturo ng salita. At ikalawa, sumusunod sa pag-uutos ng salita. Sumusunod sa pag-uutos ng salita. Diyan mo hamunin ang iyong sarili. Kung ninanais mo na maging alagad na ni Jesucristo mula sa isang ligaw at nawawalang buhay, kinakailangan mong maging tagasunod, tagapakinig ng pagtuturo ng salita. Ang paglalarawan ni Lucas sa teksto ay kung paanong si Jesus mismo ang naghanda ng pagdiringgan. Kinausap niya si Simon na 10 ito ay hindi pa niya talaga alagad, hindi pa niya formal na tinawag, ngunit kinausap niya na ihanda ang kanyang bangka sapagkat yun ang gagamitin niyang upuan para siya magturo. Hindi lamang yun, kagaya ng sinabi ko, pinaurong niya o pinalayo niya ang bangka. Obviously, malaki ang madla, that there was a big crowd at kinakailangang makita siya ng madla. At ang ibig sabihin, sensitibo si Jesus bilang tagapagturo sa mga nakikinig sa kanya. Gusto niya na siya ay talagang makita at mapakinggan ng mga makikinig sa kanyang pagtuturo. At sinabi pa rito na ang madla ay nagsisiksikan para matiyak na maririnig nila ang pagtuturo ni Jesus. Larawan ito ng isang sabik na makinig sa pagtuturo ni Jesus. Isipin ninyo ang sikat ng araw na sila'y nasa Pampang at ngayon magtuturo ang kanilang Panginoon, ang kanilang guro, at handa silang magsiksikan para makinig sa pagtuturo. Itinuturo nito sa atin ang alagad ay may paghahangad sa pagtuturo ng salita ni Jesucristo. Na ngayon ay hindi nangyayari sa Pampang. Huwag kang pumunta sa Genesaret o Sea of Galilee ang tawag ngayon. Hindi ka pupunta roon para hanapin mo si Jesus na magturo. May inilagay siyang paraan kung paanong ang kanyang itinuro sa umpisa ay magpatuloy sa pamamagitan ng mga apostol. Tandaan natin, ang aklat ng mga gawa ay si Lucas din ang may sulat. Kaya kung ano sa Ebanghelyo ni Lucas, si Jesus ang pangunahing tagapagturo, pagdating sa aklat ng mga gawa, ang mga apostol ang pangunahing tagapagturo, ngunit ipinasa ito sa iglesia. Kaya sa panahon natin, paano mo kikilalanin ang mga alagad? Ang mga alagad ay ang mga may paghahangad, magkinig ng pagtuturo na mula kay Jesucristo, ngunit ngayon ay ginagawa sa iglesia. Ang tinutukoy na pakikinig dito ay pakikinig sa publiko. Totoong may pakikinig ng pribado, ituloy natin yan. Kung ikaw ay nakikinig ng audio, nagbabasa ka ng libro, I will encourage everyone na gawin iyan. You should have your private assimilation of God's Word. Hindi ka magkakasya sa publikong pagtanggap. Pero pangunahing hamon na kung alagad ka, nandoon ka sa publikong pagtuturo ng salita ng Diyos na ngayon, hindi na sa persona ni Jesus iyong nakikita, hindi na sa persona ng mga apostol, ito ay sa pamamagitan na ng iglesia.
at sa publikong pagtuturo sa iglesia. Narito ngayon ang isang panukat ng tunay na alagad ni Yesu Kristo. Siya ay tagapakinig ng pagtuturo sa mga isinugo na magturo ng salita ng Diyos. Makikita natin itong pagkakasunod-sunod sa sinabi ni Pablo sa unang Korinto. Sa unang Korinto 4:17, sinabi niya, dahil dito, aking isinugo sa inyo si Timoteo na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon na siyang magpapaalala sa inyo ng aking mga daan na nakay Kristo, gaya ng itinuro ko naman sa bawat dako, sa bawat iglesia. Pansinin niyong nag-umpisa kay Jesus, dumaan kay Pablo bilang apostol, ipinasa ngayon kay Timoteo bilang isinugo na magturo sa iglesia at sa iba't ibang mga iglesia. Kaya yung magsasabi na, ay gusto ko ng pangitain ni Jesus, na si Jesus mismo ang nagsasabi sa akin. May mga ganyang kulto na ang kanilang inaangkin ay nagpakita sa kanila si Jesus. Si Joseph Smith na nagtatag ng Mormons ay ang kanyang angkin pa, hindi lang si Jesus. Nagpakita sa kanya ang ama at ang anak doon sa bundok ng Kumora at siya ay binigyan daw ng kakayahang gumawa ng nauwi sa Book of Mormon. Yan ay pawang panlilin lang. Ang tamang pagkakasunod-sunod mula kay Jesus tungo sa mga apostol, ang mga apostol nag-iwan ng kanilang mga isinulat at ang pagtuturo ni Jesus ngayon naririnig sa iglesia ng mga nagtuturo na galing sa nakasulat. Mag-uumpisa ang pagiging alagad mo ni Yesu Kristo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At magpapatuloy bilang alagad ni Yesu Kristo sa patuloy ding pakikinig ng salita ng Diyos. Bago nagkaroon ng ibang mga media, ang popular na media noon ay radio. Hindi pa ganun kapopular ang TV noon. Ay noong radio, noong kabataan ko, ang mga bantog na bantog ay mga Johnny De Leon, Paeng Yabot. Yung mga yun, pinakikinggan, karamihan sa mga nakikinig sa kanila, ni hindi alam itsura nila. Ako hindi ko alam ang itsura nila hanggang sa bandang huli na lang. Pero kilalang kilala ang boses nila, ang sinasabi nila, tagasunod sila ng mga radio commentators na ito at masasabing in that sense sila ay mga alagad sapagkat sila ay tagapakinig. Ganyan mo hamunin ang iyong sarili. Baka may gusto kang mga karanasan ng pakiramdam, mga karanasan na pang-inspirasyon, pero ang tunay na hamon at panukat na ikaw ay tagasunod ni Yesu Kristo ay nakikinig ka sa kanyang tinig at ang tinig niya ngayon hindi na mula sa langit, hindi na mula sa bangka doon sa lawa ng Genesaret. Ang kanyang tinig ngayon ay sa pamamagitan ng pagtuturo sa iglesia. At ang hamon ko sa iyo ay huwag kang magpapigil sa mga humahadlang sa pakikinig at pagtuturo ng salita ni Yesu Kristo sa iglesia. Mahangaan natin ang mga nagsisiksikang madla dito. Sinabi ko nga, sa kaumagahan ito, pasikat ang araw at sila ay nagsisiksikan, tiyak na mainit, marami tayong complain pagdating sa bagay na yan. Ngunit dito ang pag-uumpisa ng pagiging mananampalataya ng isang nawawala sa kasalanan ay kung ikaw ay makinig sa salita ni Yesu Kristo na ipinapangaral. Yan ang sabi ng Roma 10:17. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng mga salita ni Kristo. Huwag kang maghintay ng ritual. Gagawin ko ba ito? Gagawin ko yun para ako'y maging mananampalataya? Hindi. Tumugon ka sa naririnig mong pagtuturo tungkol kay Yesu Kristo na siya'y Panginoon na tagapagligtas, na siya'y namatay para sa mga makasalanan. Siya'y nabuhay mula sa mga patay bilang tagumpay sa kasalanan. Walang ibang gumawa niyan. Tanging si Jesus lamang. At kung naririnig mo yan ngayon, ay maaari kang kanyang maging alagad kung tutugon ka sa iyong naririnig na hindi kailangan dumaan sa ritual mula sa iyong kinauupuan. Maaari kang ngayon mismo maging alagad ni Yesu Kristo. At ang nakalulungkot ay mas pipiliin ng iba sa inyo na matapos marinig ay uuwi kayo ngayon na walang nangyari. Hindi mo pa rin Panginoon si Jesus, nawawala ka pa rin, naliligaw ka pa rin ng direksyon. Samantalang ipinapakita sa iyo ang direksyon. E ganun din sa pagpapatuloy ng pagiging alagad. Hindi ka lalago sa punto na sasabihin mong kaya ko nang mag-isa. Ang isang tunay na alagad na lumalago, lumalago siya sa pakikinig, sa pagtuturo sa iglesia. Si Jesus ay huling nagpakita sa paraan ng propesiya at sa paraan ng pangintain kay Juan doon sa Patmos, isla na pinagtapunan sa kanya ng Roma. At doon sa Patmos, nagpakita sa kanya si Jesus at tinagubilinan siyang sulatan ng pitong iglesia ng Asia Minor. At ang pitong iglesia nito ay hindi mga perfectong iglesia. Ang ilan sa kanila na sinulatan din sa Bagong Tipan, gaya ng Efeso. Ngunit hindi sila man perfecto, may bilin si Jesus. Sa bawat pitong sulat sa pitong iglesia na ito, pare-pareho ang konklusyon. Alam niyo ang konklusyon, kagaya ng nasa pahayag 2:7, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Wala kang pwedeng putulin dyan. Huwag mong sabihin, nakikinig ako sa Espiritu at putulin mo doon sa sinasabi sa iglesia. Ang isang tunay na alagad na nagpapatuloy ng pagsunod sa direksyon ni Jesucristo ay gagawin niya ang pagsunod sa sinasabi ng Espiritu na nasa naririnig sa iglesia. Dito pinaiingatan ang uri ng ating pakikinig. Kung ito ay nagpapalugo sa ating pagiging alagad ni Jesucristo. May pakikinig na ang kinabubunga ay lalong paglalala ng panloob na diwa ng isang alagad. Kaya ang pamanhik sa Biblia o si Jesus mismo sa kanyang talinghaga ay ang magkaroon ng tapat na puso ang isang nakikinig. Sabi sa Lucas 8:15 bilang interpretasyon niya sa talinghaga ng mga hasik. At ang sabi, at ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtatiyaga. Ganun ang nagbubunga, tapat sa pakikinig. Baka hindi ka nagiging alagad dahil labas-masok sa tainga mo ang iyong napapakinggan sa halip na dumating sa iyo ang mensahe na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. Natututunan mo lang sa iyong isip, ngunit hindi ka tumutugon. Maaring mangyari yan sa nagaangking alagad. Baka nanlalamig ang iyong pagkaalagad sapagkat sa halip na tapat na pakikinig, ang niloloob mo ay pagpuna, pamumula sa nangangaral o sa inaaral sa halip na gaya ng mga taga-Berea, sinaliksik ang kasulatan. Kung ito nga ay katotohanan, nangyayari ito sa uri ng ating pakikinig. Kaya hamunin natin, huwag tayong pahadlang. Noong kanina lamang, may nag-text sa akin na dati kong estudyante, Pastor, paano kung dumating ang panahon na lumala ang coronavirus at ipagbawal ng gobyerno lahat ng social gathering? Anong gagawin ng iglesia? Yan pumasok agad sa isip ko ay nangyari na yan. Pinagbawal ng gobyerno ng Inglaterra noong 17th century lahat ng religious gathering except the Church of England, ang state church. Ngunit alam niyo, ang mga masunuring mga alagad nagtipon sa mga kagubatan. Sa harap ng mga peligro, hindi nila iniwanan ang pakikinig ng salita ng Diyos. At yan ang hamon ko, huwag kang papigil. Anong pumipigil sa iyo na makinig ng tapat ang puso? Hindi lupuspos ng resistensya o anumang kadahilanan para hindi magbunga ang salita. Ito ang panukat sa isang alagad na kikinig sa pagtuturo ng salita, pero mas may matinding hamon sa ikalawa. Sumusunod sa pag-uutos ng salita. Ang pagsubok sa pagkaalagad ng isa sa mga unang naging alagad na si Pedro ay nang siya'y utusan. Isipin ninyo, nasa konteksto ito na magdamag silang nangingisda, sapagkat ang mga isda ay mas nasa mababaw kapag malamig ang panahon. Kapag uminit na ang araw, sikat na ang araw, gaya ng umaga, sumisisid na at lumalalim na yan, mas mahirap manghuli. At ang sabi ni Pedro nga kay Jesus ay magdamag na kami sa tamang panahon na mangisda, ngunit wala kaming nahuli. Ngayon pa kaya? Parang ganun ang kanyang sinasabi. Sa palagay ni Pedro bilang sanay na mangingisda, yung utos ni Jesus ay parang walang katuturan. At ganyan din dumarating sa atin ang ilang turo ni Jesus na nagiging utos sa atin, pakiramdam natin walang katuturan. Yan ang hamon ng pag-aalagad. Sapagkat ang sinabi ni Pedro, nang dahil sa iyong salita, gagawin ko. Kanyang ihahagis ang lambat. Bagamat sa pakiramdam niya, wala nang katuturan ito bilang sanay na mangingisda, sinunod niya. At itong hamon sa atin, ang utos ng salita ni Jesucristo ay maaring tumawag sa alagad sa isahang pagsunod. At dito sa dalawang puntos natin ng pagkaalagad, pakikinig, maraming ipinapakita nila na hindi sila talaga alagad o hindi sila nagpapatuloy sa pagkaalagad sa kanilang hindi pakikinig. Ngunit kung mahirap ang pakikinig, mas mahirap ang pagsunod kapag dumating ang salita sa iyo na isang utos. Dito masusubok ang pagkaalagad ng maraming nagaangkin ng pagiging alagad ni Jesucristo. Handa sila hanggat pakikinig sa pagtuturo lamang. Basta malaman ng doktrina, basta malaman ng turo, okay lang yun, tanggap nila. Pero kapag ang doktrina naging utos, gawin mo ito bilang pagsunod, diyan, iba't ibang pangangatwira na. Kagaya rin ng unang reaksyon ni Pedro, ginawa na namin yung magdamag, yun ang mas tamang panahon ng pangingisda. Ngayon pa kaya? Ngunit alang-alang sa iyong salita, yan ang alagad. Ipinakita ni Pedro ang kanyang pagiging alagad na nang dumating ang utos, siya ay sumunod. Darating din ang pagkakataon na ang ipagagawa ng turo ay isang pag-uutos na dapat sundin. Maging sa mga nawawala, may iniuutos sa iyo. Ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan. Ikaw ay manampalataya kay Jesucristo. Yan ay utos sa mga makasalanan. Tungkulin mo. Oo, ako'y naniniwala ng isang makasalanang magsisisi at mananampalataya ay mangyayari lamang ng dahil sa biyaya ng Diyos. Kaloob ito ng biyaya ng Diyos. Ngunit wala itong pagkontra sa katotohanang inuutusan ka na ikaw ay magsisi at manampalataya kay Jesucristo. Gayon din sa nagpapatuloy na maging alagad. Ano ang unang utos sa iyo? Ikaw ay magpabautismo at maging bahagi ng iglesia, sapagkat diyan maririnig ang patuloy na pagtuturo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Kaya't yan ang pinauuna. Hindi pinauuna na ikaw ay maging soul winner, hindi pinauuna na ikaw ay maging mabuti ang iyong patotoo, magandang lahat ang bagay na iyon. Ngunit ang pinauuna na utos ay magpabautismo ka upang maging bahagi ng iglesia. At sino sa inyo ang patuloy na nagaangkin na ikaw ay alagad, gayong hindi mo sinusunod ang utos na iyan? Baka may usapin ka ng pagsunod na tumitimbang sa iyo na isang utos at nawawalang bahala at nangangatwiran. Tinuturing nating bayani si Gregorio del Pilar, bayani ng Tirad Pass. Alam nyo, ang misyon niya sa Tirad Pass ay misyon lang na to delay the American advance. Alam niyang talunan na yun, walang kaparaan ng mapigil. All that they could do was to delay para mas makalayo si Aguinaldo. Pero inutusan siya ng kanyang general. Inutusan siya ni Aguinaldo, gawin mo ang lahat para mapigil ang mga Amerikano. At yun ang ginawa ni Gregorio del Pilar. Sumunod sa utos, bagamat alam niya na sa estratehiya ay masyadong lamang ang mga Amerikano. Eh may Tomb Raider pa. Kaya namatay siya, na alam niya na yun ang mangyayari. Eh kung ang isang tunay na kawal handang sumunod sa kanyang general sa isang talunan na misyon, hindi talunan ang ating misyon. Anong nangyari nang itapon ni Pedro ang lambat sa dagat? Ay halos hindi na raw nila mabuhat ang dami ng isda na kanilang nahuli. Hinahamon tayo nito na kahit labag pa sa sarili mong pakiramdam, sumunod ka bilang alagad sa utos ni Jesucristo. May pakiramdam si Pedro bilang biyasang mangingisda na sayang lang ang utos ni Jesus, ngunit sinunod niya at sa kahulihan, napatunayang tama si Jesus. At laging mapapatunayan na tama si Jesus. Tayo ang mali sa ating mga pangangatwiran at pakiramdam. Tayo ang nagkakamali sa pagpipilit natin ng ating damdamin at paniniwala. At maaaring yan ang pumipigil sa iyo para lumapit kay Kristo bilang maging alagad niya. Nawawala ka, ngunit dahil sa kinagisnan mong relihiyon, dahil pinalaki ka sa paniniwala, magpakabuti ka, ikaw ay maliligtas, at dahil sa pakiramdam na yan, hindi mo nakikita ang liwanag ng Ebanghelyo ay sinasabi sa iyo, hindi sa iyong gawa, hindi sa iyong asal, hindi sa iyong relihiyon o seremonya, kay Jesucristo lamang may kaligtasan. At tayo ring mga alagad, patuloy pa rin na ang pagkaalagad natin ay masusubok ng pagsunod sa kanyang utos. Huwag mong pangatwiranan. Huwag mong pangatwiranan na maraming lumalaban sa iyo. Huwag mong pangatwiranan na pakiramdam mo ikaw ay nag-iisa. Kung sinutos ni Jesus, kasama mo siya. Nang inutos ni Jesus kay Pedro, ihagis mo ang lambat, kasama si Jesus doon. Narito ang unang alagad na iniharap sa kanya ay ang pagiging tagapagturo ni Jesucristo, at ganito tayo hahamunin bilang mga alagad sa pag-uumpisa, sa pagpapatuloy. Alam niyo, maraming naging sagabal nang tawagin si Adoniram Judson na maging misyoneryo sa Myanmar, noon ang tawag ay Burma. Marami siyang hirap na pinagdaanan doon. Pinagbintangan siyang espiya at pinakulong sa isang siksikang kulungan. Ngunit nang magkaroon ng gera ang Burma sa England, eh si Adoniram Judson ang kinailangan nilang interpreter, kaya kinuha siya at naging malaya siya sa kanyang misyon, isa sa kanyang mga accomplishments ay isalin ang Biblia sa Burmese language. Alam po ninyo, sa GMA, meron na nagkaroon ako ng tatlong estudyante from Myanmar. Dalawa ay nagtapos na, may sarili nilang mga ministeryo, pastor ang isa sa isang lalawigan, ang isa ay presidente ng isang Baptist seminary, ang isa ay aktibo pa na nag-aaral. At ang sinasabi nila sa akin, ang gamit pa rin nilang Biblia ay ang sinalin ni Adoniram Judson more than 200 years ago. Ginagamit pa rin ngayon sapagkat sumunod siya kahit pa may mga hadlang. Ganyan ang alagad. Tinitingnan natin ang mga unang naging mga alagad sapagkat hindi nagbabago ang pagiging alagad ni Yesu Kristo ngayon. Hindi na sa bangka, hindi na sa pampang. Ngunit sa iglesia susubukin ang ating pagiging alagad. Ikaw ba ay tagapakinig ng pagtuturo ni Yesu Kristo? Ikaw ba ay tagasunod ng pag-uutos ni Yesu Kristo? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa aming mahabaging Ama, salamat na may ganitong tagpo sa Biblia na nagpapakita kung paano ang maging alagad ni Jesus. Ang isang makasalanan na walang tagapagligtas ay tinatawag sa salita na nawawala. Naliligaw siya. May direksyon siya na hindi ito ang direksyon na dapat tahakin ayon sa kalooban ng Diyos. At ang direksyon ng isang makasalanan ay hantong sa iisa lamang, sa kapahamakan. Sapagkat sinabi ng iyong salita, may daang matuwid sa harap sa mata ng tao, subalit ang katapusan nito ay kapahamakan. Mangusap ka sa mga narito, sa mga nakikinig sa radyo, mga makikinig sa media na gamitin nilang pagkakataon sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Gawin mong magsilang ito ng pananampalataya sa mga wala pang kaligtasan. Ngunit hamunin mo rin kami na nagpapatuloy, nag-aangkin ng mga alagad, hindi nagbabago rin ang isang tunay na alagad na Yesu Kristo na susubok sa aming tapat na pakikinig ng iyong salita. Tapat na pakikinig na nakikinabang, hindi naghahanap ng maipupula, kundi hinahanap ang ikalalago ng aming kaluluwa. Tulungan mong maging ganito kaming tagapakinig at kung ang iyong pagtuturo ay maging utos, gawin mong mga tagasunod kami. Kahit pa kung minsan ang utos mo ay lumalabag sa aming pakiramdam, lalo sa mga pinalaki dito sa kanilang relihiyon na kinagisnan. Naway makita nilang ang tanging kaligtasan ay sa pananampalataya kay Yesu Kristo na nagsisisi ng kanilang kasalanan. At sa aming mga mananampalataya, tulungan mong ang aming pagiging alagad ay alagad pa rin ng isang tagasunod ng pag-uutos ni Yesu Kristo. Sumamin ka at gawin mong mabisa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.